Eksodo, Kabanatang 10. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Pasukin mo si Paraon, sapagkat aking pinapagmatigas ang kanyang puso at ang puso ng kanyang mga lingkod upang aking maipakilala itong aking mga tanda sa gitna nila at upang iyong maisaysay sa mga pakinig ng iyong anak at sa anak ng iyong anak kung anong ang mga bagay ang ginawa ko sa Ehipto at ang aking mga tandang ginawa sa gitna nila upang inyong maalaman na ako ang Panginoon. At pinasok ni Moises at ni Aaron si Paraon at sinabi sa kanya, Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng mga Hebreo, Hanggang kailan tatanggi kang mga yupapa sa harap ko? Payaunin mo ang aking bayan upang ako'y mapaglingkuran nila. At kung tatanggihan mong payaunin ang aking bayan, ay narito, bukas ay magdadala ko ng mga balang sa iyong hangganan, at kanilang tatakpan ang ibabaw ng lupa na walang makakakita ng ibabaw ng lupa at kanilang kakanin ang naiwan sa nangaligtas na itinira sa inyo ng granizo at kanilang kakanin ang bawat kahoy na itinutubo sa inyo ng parang at ang inyong mga bahay ay mapupuno at ang mga bahay ng lahat mong lingkod at ang mga bahay ng mga Ehipsyo na hindi nakita ng inyong mga magulang mula ng araw na sila'y mapasalupa hanggang sa araw na ito. At siya'y pumihit at nilisan si Paraon. At sinabi sa kanya ng mga lingkod ni Paraon, Hanggang kailan magiging isang silo sa atin ang taong ito? Payaunin mo ang mga taong iyan upang sila'y makapaglingkod sa Panginoon nilang Diyos. Hindi mo pa ba natatalastas na ang Ehipto'y gibana? At si Moises at si Aaron ay pinapagbalik kay Paraon at kaniyang sinabi sa kanila, Kayo'y yumaon, maglingkod kayo sa Panginoon ninyong Diyos. Datapot sino-sino yaong magsisiyaon? At sinabi ni Moises, Kami ay yayaon 10 ng aming mga bata at 10 ng mga matanda, 10 ng aming mga anak na lalaki at babae, 10 ng aming mga kawan, at 10 ng aming mga bakahan. Kami ay yayaon sapagkat kami ay nararapat magdiwang ng isang pista sa Panginoon. At kaniyang sinabi sa kanila, Subayin niyo nawa ang Panginoon na gaya ng aking pagpapayaon sa inyo, at sa inyong mga bata, mag-ingat kayo sapagkat ang kasamaan ay nasa harap ninyo. Huwag ganyan, yumaon kayong mga lalaki at maglingkod sa Panginoon, sapagkat iyan ang inyong ninanasa. At sila'y pinalis sa harap ni Paraon. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Iunat mo ang iyong kamay sa lupain ng Ehipto upang magdala ng mga balang at bumaba sa lupain ng Ehipto at kumain ang lahat na halaman sa lupain, yaong lahat na iniwan ng granizo. At iniunat ni Moises ang kaniyang tungkod sa lupain ng Ehipto. At ang Panginoon nagpahihip ng hanging silanganan sa lupain ng buong araw na yaon at ng buong gabi at ng maumaga ay hanging silanganan ay nagdala ng mga balang. At ang mga balang ay buwaba sa buong lupain ng Ehipto at nagsipagpahinga sa lahat ng hangganan ng Ehipto. Totoong napakakapal, bago noon na hindi nagkaroon ng gayong balang at hindi na magkakaroon pa pagkatapos noon ng gayon. Sapagkat tinakpan ng mga yaon ang balat ng buong lupa, nanupat ang lupain ay nagdilim at kinain ang lahat na halaman sa lupain at ang lahat na bunga ng mga kahoy na iniwan ng granizo, at walang natirang anumang sariwang bagay, maging sa punong kahoy o sa halamanan sa parang, sa buong lupain ng Ehipto. Nang magkagayo'y tinawag na madali ni Paraon si Moises at si Aaron, at kanyang sinabi, ako'y nagkasala laban sa Panginoon ninyong Diyos at laban sa inyo. Ngayon nga'y ipatawad mo, isinasamo ko sa iyo ang aking kasalanan na gayon na lamang at idalangin ninyo sa Panginoon ninyong Diyos na kanya lamang ilayo sa akin ang kamatayang ito. At nilisan niya si Paraon at nanalangin sa Panginoon. At pinapagbalik ng Panginoon ang isang napakalakas na hanging kalunuran na siyang nagpaitaas sa mga balang at tumangay ng mga yaon sa dagat na mapula. Walang natira kahit isang balang sa buong hangganan ng Ehipto. Datapwat pinapagmatigas ng Panginoon ang puso ni Paraon at hindi niya pinayaon ang mga anak ni Israel. At sinabi ng Panginoon kay Moises, iunat mo ang iyong kamay sa dakong langit upang magdilim sa lupain ng Ehipto ng kadiliman na mahihipo. At iniunat ni Moises ang kaniyang kamay sa dakong langit at nagsalimuutan ang dilim sa buong lupain ng Ehipto. Na tatlong araw, sila hindi nagkikita at walang tumindig na sinuman sa kinaroroonan sa loob ng tatlong araw, kundi lahat ng mga anak ni Israel ay nag-ilaw sa kani-kaniyang tahanan. At tinawag ni Paraon si Moises at sinabi, yumaon kayo, maglingkod kayo sa Panginoon. Inyo lamang iwan ang inyong mga kawan at ang inyong mga bakahan. Isama rin naman ninyo ang inyong mga bata. At sinabi ni Moises, ikaw ay nararapat ding magbigay sa aming kamay na mga hain at mga handog na susunugin upang aming maihain sa Panginoon naming Diyos. Ang aming hayop man ay yayaong kasama namin. Wala kahit isang paa na may iwan. Sapagkat sa kanila kami nararapat kumuha ng aming ipaglilingkod sa Panginoon naming Diyos. At hindi namin nalalaman kung ano ang aming nararapat ipaglingkod sa Panginoon hanggang sa kami ay dumating doon. Datapwat, pinapagmatigas ng Panginoon ang puso ni Paraon at hindi niya pinayaon sila. At sinabi ni Paraon sa kanya, umalis ka sa harap ko, iyong pag-ingatang huwag mo nang makitang muli ang aking mukha, sapagkat sa araw na iyong makita ang aking mukha, ay mamamatay ka. At sinabi ni Moises, mabuti ang sabi mo, hindi ko na muling makikita ang iyong mukha.